O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara punktlari ikki davlat fuqarolari uchun mutlaqo yopiqligicha qolmoqda. Bu haqda ikki davlat chegaraoldi hududida yashaydigan aholi vakillarining ozodlikka xabar qilishlaricha, O'zbekiston tomoni 2010-yilning dekabr oyi o'rtalaridan hech bir ogohlantirishsiz chegarani yopib qo'ygan va hatto yaqinlari vafot etgani haqida hujjat bilan chegaraga borgan odamlar ham qaytarilmoqda. Bu haqda O'zbekistonning Andijon viloyatidagi Pozilmon chegaraoldi hududida istiqomat qiluvchi va nomini sir tutishimizni so'ragan tinglovchilardan biri shunday deydi.
2 yanvar kuni bizni qo'shni buzib o'lib qoladi deb o'tamay qaytib keldi. Yangi yildan kecha burun boshlangan nasib o'sha mana qolib turibdi.
Ha, ungacha har holda ichib-ichib o'tsa bo'layotdi-da.
Ha, endi kechasi bu qilib ekashatdi. Zarrlari o'tib bor kerakdi endi. Bizga zarrlar shuncha kerak ham bormaymiz.
Bu tinglovchiga ko'ra, hozir Andijon viloyatining qo'shni Qirg'izistonning O'sh viloyati bilan chegaradosh do'stlik chegara punktigina qatnov bor, ammo bu punktdan ham faqat xorijliklar o'tkazilmoqda.
Chetel fuqarolari bo'lsa, Qirg'izistonda yurgan bo'lsa, kelib O'zbekistondan ketadigan bo'lsa, ashlarda o'tkazyapti, belati bo'lsa, ruxsat bo'lsa ashlarga. Bola hech kimga o'tkazmayapti, aytaman bekam o'zim.
Deydi o'zbek-qirg'iz chegaraoldi hududida istiqomat qiladigan va ismi sir qolishini so'ragan ozodlik tinglovchilaridan biri. O'zbekistonga borishning yagona yo'li faqat havo orqalidir, deydi Qirg'izistonning O'zbekistonga chegaradosh Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan yana bir suhbatdoshimiz Mahbuba opa.
Chegara yopiq, O'zbekiston chegarasi yo'q, qani? Qatigadi ichki zapravshor yopiq. Chegara samolyot, chekka samolyotlar.
Dedi Jallobod viloyatida istiqomat qiladigan suhbatdoshimiz. Chegara mutlaqo yopilgani bois Qirg'izistonning chegaraoldi aholi punktlarida bozordagi narx-navo kundan kunga qimmatlab bormoqda, deya bu suhbatdosh o'z so'zlariga qo'shimcha qilib ham o'tdi. Har ikki suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistonning chegaraoldi hududlarida yashaydigan oddiy odamlar uchun chegaraning yana nega yopilgani qorong'uligicha qolmoqda. Buning sabablarini aniqlashga uringan qirg'izistonlik huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev ham buning sabablarini aniqlashga muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatlashar ekan oddiy aholi vakillari chegara nega yopiqligi va uning ochilishi darak bormi degan savol bilan bizga yuzlandilar. O'zbekiston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati so'nggi yillar davomida bu kabi savollarni javobsiz qoldirayotgani bois biz Qirg'iziston davlat chegarasini qo'riqlash xizmatiga murojaat qildik. Xizmatning matbuot bo'limi vakili Salqin Abduqariyeva savollarimizning asosiy qismiga oydinlik kiritdi. Aslida ikki davlat o'rtasidagi quruqlikdan o'tadigan o'tish-qaytish chegara punktlari 2010-yilning aprel oyida yopilgan va 2010-yilning oktyabr oyidan boshlab yana kelishilgan tartibda ishlay boshlagan. Ammo O'zbekiston tomoni juda cheklangan rejimda ishlamoqda. Bizga ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tomoni odamlarning qo'lida o'tishi zarurligini ko'rsatuvchi hujjat bo'lsa, masalan, kimningdir o'lim holida yotgani haqidagi telegramma bo'lsagina o'tkazmoqdalar. Bundan tashqari xalqaro o'tish punktlaridan xorijliklargina o'tkazilmoqda, deydi Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot bo'limi xodimi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomonidan o'tish-qaytish bo'yicha hech qanday cheklov yo'q. U oddiy aholi orasida yurgan qo'shni davlatga faqat samolyotda o'tish mumkin ekan xolos degan gaplarni ham tasdiqlar ekan. Bu yo'nalishda O'zbekiston tomoni juda qattiq nazorat o'rnatganini qo'shimcha qilib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekiston chegara xizmati Toshkent aeroportidan Bishkekka uchishni istagan yo'lovchilardan sabab so'raydi va keltirilgan sababga albatta tegishli hujjat ilova qilinishini talab qiladi. Ana shunday hujjatni keltira olmagan qirg'izistonlik yo'lovchilar 4 oy muqaddam Toshkentdan депортация ham qilingan edi, deydi Salqin Abduqariyeva. Shunday holatlar ham bo'lgandiki, ular hujjatlar yetarli emas degan sabab bilan Qirg'iziston fuqarolarini deportatsiya qilishgan edi. Bu holat o'tgan yil sentyabr oyida kuzatilgan. Xullas, hozir O'zbekistonga uchib borayotganlar yoki u yoqdan kelayotganlar asosan ish odamlardir. Ya'ni havo yo'llari orqali safar uchun tayin sababi borligini rasman ko'rsatib bera oladigan fuqarolar qatnamoqda kuzatishimcha, deydi Qirg'iziston chegara xizmati vakili Abduqariyeva. O'zbekiston tomonining bir tomonlama tartibda istalgan vaqtda chegarani yopib olishi, ikki davlat o'rtasidagi tegishli kelishuvlarga qanchalik muvofiq degan savolimizga Salqin Abduqariyeva shunday javob berdi. Aslida bunday ikki davlat o'rtasidagi xalqaro o'tish punktlari borasida erishilgan kelishuvlarga bunday harakat muvofiq emas, ammo O'zbekiston tomoni avvaldan favqulodda holatlarda chegarani vaqtincha yopishi mumkinligi haqida kelishuvlarda ogohlantirgan. Favqulodda holat deya ko'rsatilgan so'nggi sabablar esa bu so'nggi voqealar, ya'ni mamlakat janubidagi portlash va undan avvalgi iyun voqealar deb ko'rsatildi, deydi Qirg'iziston davlat chegaralarini qo'riqlash xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva.